A șaptea zi s-a încheiat. Acum mai aveți 3 zile de lucrat, dar pentru a lucra serios, v-au mai rămas doar 2 zile. Pentru că în ziua a 10-a, după meditația de la ora 8 la ora 9, veți învăța o nouă tehnică de meditație. Și după aceea, legământul tăcerii se încheie. Nu va mai fi liniște nobilă, va fi vorbărie nobilă. Dar vorbăria este vorbărie, nobilă sau nu. Vorbăria și meditația serioasă nu pot coexista, nu pot merge împreună. Așa că în ziua a 10-a nu veți mai putea medita serios. Și totuși este o zi importantă, foarte importantă. Pentru că timp de 9 zile faceți o operație chirurgicală foarte profundă asupra minții. În ziua a 10-a, această rană adâncă are nevoie de un balzam. Tehnica pe care o veți învăța în ziua a 10-a va fi un balzam foarte binefăcător pentru rană. Ieșind dintr-o operație foarte profundă, ieșind din tăcerea care a durat timp de 9 zile, dacă cineva merge brusc în lumea de afară, vine brusc în contact cu ea, uneori oamenii au o experiență foarte șocantă. Așa că a 10-a zi este un amortizor pentru dumneavoastră, făcând în așa fel încât în a 11-a zi să puteți face față mai bine lumii de afară. Așa că, pentru meditația cu adevărat serioasă, aveți numai următoarele 2 zile. Buddha vrea să meditați în continuu. În ce privește această tehnică, continuitatea practicii este secretul succesului. Când studenții vin la cursuri mai lungi, cursuri de 20 de zile, de 30 de zile, de 45 de zile, ei lucrează în continuu. Dumneavoastră aveți perioadă de pauză, dar pentru studenții de la cursurile lungi nu există perioadă de pauză. Și dumneavoastră trebuie să învățați să practicați în continuu. Așa că, pentru aceste 2 zile, învățați cum să practicați în continuu. Bineînțeles, în timpul perioadelor de meditație, stați așezat cu ochii închiși și meditați. Dar ceea ce numim pauze, nu mai sunt pauze pentru dumneavoastră. Când trebuie să faceți ceva la nivel fizic, trebuie să vă sculați și să mergeți, mergeți în camerele dumneavoastră, mergeți în sala de mese și așa mai departe. Veți medita în continuare. Cu ochii deschiși, sunteți conștient. Doar vă odihniți cu ochii deschiși. Sunteți conștient. Sunteți conștient de orice faceți la nivel fizic. Dacă mergeți, sunteți conștient că mergeți. Dacă mâncați, sunteți conștient că mâncați. Dacă faceți baie, sunteți conștient că faceți baie. Dacă vă odihniți, sunteți conștient că vă odihniți. Dar odată cu aceasta, foarte important, sunteți de asemenea conștient de o senzație sau alta de pe corp. Oamenii nu l-au înțeles corect pe Buddha și au vorbit doar de conștientizarea mersului, a mersului. Aceasta are propriile ei beneficii, dar nu este învățătura lui Buddha. El vrea să fiți întotdeauna conștient de senzație, fie de respirație, fie de senzație. Dacă omiteți senzația, atunci omiteți cea mai profundă parte a minții. Și trebuie să corectați cea mai profundă parte a minții. Trebuie să schimbați obiceiul celei mai profunde părți. Așa că senzația, conștientizarea senzației, este foarte importantă. În timp ce mergeți, nu este necesar, la acest stadiu nici nu este posibil, să simțiți senzații în întreg corpul. Simțiți senzații cel puțin în partea care se mișcă. Când mergeți, sunteți conștient de senzațiile din picioare. Când mâncați cu mâna, sunteți conștient de senzațiile din vârful degetelor. Gura atinge mâncarea și pe măsură ce înghițiți, sunteți conștient de senzațiile de pe buze, de pe gingii, de pe limbă și din gât. Pe oricare din părțile în mișcare aveți senzații. Dacă uneori nu simțiți senzații în părțile în mișcare, atunci simțiți-le în orice altă parte. Dar undeva pe corp trebuie să simțiți o senzație și odată cu aceasta sunteți conștient de orice activitate fizică ce se derulează. Aceasta este pentru perioadele de pauză. În felul acesta aveți continuitate. În timpul orelor de meditație stați cu ochii închiși și meditați. În restul perioadelor deschideți ochii și faceți ceea ce trebuie făcut la nivel fizic. Totuși meditați, pentru că sunteți conștient de activitățile dumneavoastră și sunteți conștient de senzații. Seara mergeți la culcare. Cu ochii închiși, stați întins. Stând întins, sunteți conștient de fiecare mișcare a corpului. Simțiți că vreți să vă întoarceți pe o parte și sunteți conștient că vă întoarceți pe acea parte. apoi vă întoarceți pe cealaltă parte. Sunteți conștient de tot ceea ce se întâmplă la nivel fizic. Odată cu aceasta, sunteți conștient de senzații. Nu este necesar să vă deplasați în ordine de la cap la picioare sau de la picioare la cap. Stați întins. Oriunde și orice senzație apare, sunteți conștient de o senzație sau alta, oriunde pe corp. Și în timp ce sunteți conștient de senzație, conștient de senzație, adormiți. Dormiți adânc. Foarte bine. Noaptea este făcută pentru somn adânc. Dimineața următoare, când vă treziți, simțiți senzații. Din nou începeți cu senzațiile. Este foarte posibil uneori ca un student serios să nu aibă un somn adânc. Pe jumătate adormit, pe jumătate conștient. Foarte bine. Iar în unele cazuri, cineva nu doarme deloc întreaga noapte. Minunat! Întreaga noapte fără somn. Dar continuați să stați întins, cu ochii închiși. Dacă nu adormiți, nu contează. Sunteți conștiente senzații. Conștiente senzații. Dacă începeți să vă îngrijorați, oh, nu pot să dorm, este 12 noaptea și eu încă nu dorm. Deja 1 noaptea și tot nu am adormit. 2 noaptea, tot nu am somn. Atunci a doua zi vă treziți bolnav. Nu ați practicat vipassana. Dar dacă sunteți doar conștiente senzațiile dumneavoastră și dacă nu este nicio senzație, atunci conștient de respirație, mintea este foarte ecuanimă. A doua zi vă treziți atât de proaspăt, ca și cum v-ați fi trezit dintr-un somn foarte adânc. La urma urmei, natura vrea să dormiți numai pentru două motive. Un motiv este de a da odihnă corpului. Toată ziua corpul a lucrat, acum îl odihniți. Similar, întreaga zi mintea a fost ocupată cu una sau cu alta, așa că acum odihniți mintea. Așa că în timpul nopții, nu stați niciodată în postura de meditație ca să meditați, stați mereu întins, așa încât să odihniți complet corpul. Odihniți complet corpul, iar mintea se va odihni perfect când este trează, conștientă și în același timp ecuanimă. Se odihnește atât de bine, așa că scopul este servit. Corpul primește odihnă completă, mintea primește odihnă completă. A doua zi sunteți foarte proaspăt. În toate scripturile indiene există 3 feluri de situații. Fie cineva este treaz, fie doarme, fie visează. Dar există o a patra situație pentru yoghini. Yoghini nu înseamnă acei oameni care fac exerciții acrobatice de asana și pranayama, ei nu sunt yoghini. Un yoghin este cel care a ajuns la comuniunea cu adevărul ultim. Acela este un yoghin, un yoghin vipassana. Acesta este un stadiu foarte înalt când sunteți treaz. Și sunteți treaz nu ca un om bolnav, sunteți treaz la realitatea senzațiilor din interiorul dumneavoastră și vă mențineți mintea perfect ecuanimă, perfect ecuanimă. Descriind aceasta, în multe scripturi se spune: întreaga lume doarme, dar yoghinul rămâne treaz. Treaz la senzații, la realitatea din interior. Aceasta nu înseamnă că, deși seara vă e somn, spuneți: eu n-am să dorm, sunt un yoghin vipassana, lasă lumea să doarmă, eu voi rămâne treaz. Asta ar însemna să exagerați. Dacă în mod natural adormiți, dormiți. Dar dacă nu adormiți, dar sunteți conștient de senzații și sunteți ecuanim, nu trebuie să vă îngrijorați, nu aveți nicio teamă, vă faceți treaba. Sunteți doar conștient de realitatea de la nivelul senzațiilor și nu reacționați. Sunteți ecuanim. Ați dat odihnă completă minții, ați dat odihnă completă corpului. În felul acesta, folosiți aceste ultime două zile. Învățați cum să practicați
Rattindivamatanditu,
așa cum spune Buddha, zi și noapte. Numai când sunteți în somn adânc nu puteți face asta. Altfel, zi și noapte, în continuu, în continuu, în continuu. Efectuați o operație chirurgicală profundă, așa încât în aceste două zile să eliminați complexe adânc înrădăcinate, care sunt cauza unei mari suferințe pentru dumneavoastră. Lăsați-le acum să iasă afară. Aceasta este o perioadă minunată pentru a vă elibera de aceste complexe. Și continuitatea vă va ajuta. Totuși, mai pot veni furtuni. Dar acum, parcurgând 7 zile, aveți puterea de a le face față. Sunteți suficient de puternic pentru a le face față. Nu vă faceți griji. Nu va veni nicio furtună care să vă facă foarte agitat. Acei 5 dușmani, cei 5 nivarana, mai sunt încă prezenți. Dar ei devin din ce în ce mai slabi, mai slabi, mai slabi. Și dumneavoastră aveți și 5 prieteni, prieteni minunați. Păstrați-i cu dumneavoastră și veți vedea că acești prieteni vă sunt foarte folositori. Acești prieteni vă sunt cu adevărat de ajutor, cu condiția ca puritatea lor să fie menținută. Când ei își pierd puritatea, acești prieteni adevărați devin dușmanii noștri și devin foarte dăunători. Cine sunt prietenii noștri? Ce înseamnă puritatea lor? Haideți să înțelegem. Noi avem 5 prieteni. Primul prieten în limba acelor zile era numit Sadda. Aceasta înseamnă devoțiune, încredere. Devoțiune, încredere, un prieten important. Cineva care nu are niciun pic de încredere, niciun pic de devotament față de ceea ce practică, cum ar putea acea persoană să lucreze în mod adecvat? Dacă cineva este mereu în dubiu, sceptic, atunci nu poate lucra. Trebuie să aveți încredere, trebuie să aveți credință. Acum au trecut 7 zile. Până acum ar trebui să aveți încredere în tehnică, în cale, și ar trebui să fiți capabili să lucrați mult mai bine. Dar această credință, această încredere, această devoțiune poate să devină un foarte mare dușman dacă devine oarbă. Încredere oarbă, devoțiune oarbă, credință oarbă, acestea nu ne ajută. Ele ne sunt mari dușmani. Nu le permiteți să devină oarbe. Când toți cei 5 prieteni devin orbi, ei sunt nefolositori, nu ne vor ajuta în niciun fel. Așa că împreună cu ei trebuie să avem înțelepciune. Fiecare prieten trebuie însoțit de înțelepciune. Așa că înțelegeți puritatea fiecărui prieten. Puritatea devoțiunii vine numai când aveți devoțiune cu înțelepciune. Fără înțelepciune va deveni oarbă. Înțelepciunea este ca ochii noștri, iar devoțiunea este ca picioarele noastre. Cineva care nu are ochi va merge pe cale, poate chiar va alerga pe cale, dar nu va ști când a luat-o pe o cale greșită. Cineva care nu are ochi poate cădea într-un șanț. La fel, cineva care are ochi, dar nu are picioare, nicio devoțiune, acea persoană va continua să se tot uite la cale. Oh, această cale este minunată, este extraordinară. Învățătura lui Buddha este minunată, Dhamma este minunată. Dar nu poate face niciun singur pas, pentru că nu are devoțiune, nu are niciun pic de credință. Ambele sunt importante. Comuniunea acestora două ne dă atât de multă putere, pentru că atunci devoțiunea devine devoțiune iluminată. Devine devoțiune bazată pe inteligență discriminatorie, înțelepciune discriminatorie, permițându-ne să știm ce este esența devoțiunii. Nu ne încredem orbește. Care este esența devoțiunii? Puteți avea devoțiune pentru cineva, pentru un zeu sau o zeiță, un sfânt sau o persoană iluminată. De ce aveți devoțiune pentru această persoană, pentru această ființă? Deoarece această persoană este o persoană sfântă. El sau ea are anumite calități bune. Această devoțiune este față de aceste calități. Sunteți inspirat văzând aceste calități. Sunteți inspirat să dezvoltați cu adevărat aceste calități în dumneavoastră înșivă. Atunci devoțiunea este foarte folositoare. Foarte folositoare, este decisivă. Altfel, nu ajută. Dacă doar vă manifestați devoțiunea cu un bol pentru cerșit, dacă continuați să cereți, o, zeule atotputernic, te rog, dă-mi asta, sau zeiță, te rog, dă-mi asta, această dorință trebuie să fie îndeplinită, acea dorință trebuie să fie îndeplinită. Acest fel de devoțiune este devoțiune oarbă, nu ajută. Devoțiunea trebuie să fie față de calități. Primind inspirație pentru a dezvolta chiar acele calități, atunci este o devoțiune minunată. Un exemplu. Din nou, cu ani în urmă, în timpul primelor cursuri pe care le-am ținut în India când am venit din Birmania, a venit la un curs o doamnă foarte bătrână. Ea a făcut cursul foarte serios, a înțeles corect tehnica, a lucrat corect și a obținut rezultate minunate. După ce s-a întors acasă, timp de un an, a continuat să practice dimineața și seara. A continuat să aplice această tehnică în viața ei de zi cu zi și a obținut și mai multe beneficii. După un an, a venit din nou la un curs pentru a se stabili și mai mult în tehnică, în Dhamma. A venit la un interviu cu mine. Mi-a spus că avea o temere în minte. Ce temere era aceasta? Ea provenea dintr-un cult, Bhakti, un cult devoțional. iar aceasta este gheană margă. Gheană margă înseamnă calea înțelepciunii. Aceasta va duce la țelul final, înțeleg. Dar temerea mea este că nu vreau să abandonez cultul meu bhakti, devoțiunea mea. Trebuie să mi-o păstrez. Mă tem că practicând această tehnică, îmi voi pierde bhakti, devoțiunea mea. I-am spus, o, nu, nu-ți fă griji. Bhakti, devoțiunea ta, va deveni mai puternică. O, nu, domnule, în acest tip de tehnică nu este niciun loc pentru bhakti, pentru devoțiune. Ea nu înțelesese. I-am spus, foarte bine, crezi cu adevărat în zeul sau zeița ta? Ai cu adevărat încredere? Ai cu adevărat devoțiune? Ea mi-a răspuns, vai, se poate, domnule, noi aparținem prin tradiția acestui cult bhakti. Avem atât de multă devoțiune, atât de multă credință, atât de multă încredere în acest zeu sau acea zeiță. Atunci am întrebat-o, aduci ofrande și cer diverse lucruri. În India, aceste ofrande asociate cu a cere diferite lucruri sunt foarte obișnuite. Ce este o ofrandă de acest gen? Să spunem că cineva din familie este bolnav. Capul familiei, mama sau tatăl, va merge la templu. Se va înclina în fața acestui zeu sau zeiță și va spune, te rog, vindecă-mi fiul sau fiica, sau pe altcineva, și când el sau ea vor fi vindecați, îți voi oferi dulciuri, dulciuri în valoare de 5 rupii. Faci astfel de ofrande? Bineînțeles, este foarte comun. Atunci nu ai credință în zeul tău, nu ai credință în zeița ta. Mai întâi el sau ea trebuie să vindece pe fiul sau pe fiica ta și numai după aceea vei oferi 5 rupii. Nu ai credință nici măcar în valoare de 5 rupii în zeul sau zeița ta. Nu oferi mai întâi aceste dulciuri în valoare de 5 rupii. Mai întâi el trebuie să vindece pe fiul sau pe fiica ta. Un bhakti comercial. Aceasta este o devoțiune comercială. Întâi dai și pe urmă ei, dai și ei. Aceasta nu este devoțiune. Este pur și simplu devoțiune oarbă. Nu va ajuta. Și acest lucru se întâmplă în numele devoțiunii. Întotdeauna aștepți ceva. Acest zeu ar trebui să facă ceva pentru mine. Această zeiță ar trebui să facă ceva pentru mine. Această persoană iluminată trebuie să facă ceva pentru mine. Această persoană sfântă trebuie să facă ceva pentru mine. Totdeauna așteptăm ceva. Așteptăm ceva. Aceasta nu este puritatea lui bhakti. Să spunem că cineva este un mare bhakta, un mare adept al lui Rama. Este minunat să ai devoțiune față de Rama, o persoană cu calități atât de bune. Vă reamintiți acele calități și încercați să le asimilați în viața dumneavoastră. Este un bhakti minunat. Dar unii nu fac asta. Rama, calitățile lui Rama. Poate ați auzit povestea vieții lui. Rama era primul născut. Tatăl său luase o decizie. El îi făcuse o promisiune celei mai tinere soții, celei mai tinere regine, care vroia ca fiul ei să fie moștenitorul tronului. Deși cu inima grea, el a decis că Rama trebuie să meargă în junglă. Urma să fie surghiunit timp de 14 ani. Fiul cel mic, Bharata, urma să capete tronul. Foarte bucuros, Rama a părăsit regatul. Fie ca fratele meu mai mic să se bucure de tot luxul palatului. Eu voi fi foarte fericit, voi fi fericit în junglă. Și a plecat. Tatăl său a murit. Fratele mai mic, care nu fusese de față când se luase decizia, i-a urmat la tron. Și când a aflat despre toate acestea, a fost șocat. Rama este adevăratul moștenitor al tronului, nu eu. Și el a bătut drumul până în junglă și i-a spus, nu se poate, nu frate, tu trebuie să te întorci în capitală. Tu ești deținătorul tronului, deținătorul coroanei. Eu voi sta în locul tău în junglă. Tatăl nostru a luat o decizie greșită, nu a luat o decizie înțeleaptă. Fratele mai mare, Rama, a spus, o, nu, nu, aceasta este porunca tatălui nostru. Tu trebuie să te bucuri de luxul vieții regale. În întreaga istorie a umanității, nu există un alt exemplu în care doi frați să se lupte, să se certe. Tu trebuie să te bucuri. Tu trebuie să te bucuri de luxul regal. O persoană atât de minunată, Rama. Cineva spune că este un credincios al lui Rama. Doi frați pretind că sunt mari credincioși ai lui Rama. Și amândoi se luptă, se ceartă, având procese penale. Pentru ce? Când averea noastră a fost împărțită, tu ai primit câțiva dolari în plus și tu ai primit câțiva centimetri de pământ în plus. Se ceartă în felul acesta. Totuși ei se consideră mari credincioși ai lui Rama. Mari credincioși ai lui Rama. săracul Rama. Dacă el este undeva deasupra norilor, varsă lacrimi. Uită ce fel de credincioși am. Nu vor să se inspire din calitățile pe care le am. Nu vor să trăiască viața pe care am trăit-o. Și totuși se consideră credincioșii mei. Nebunie curată. Acest fel de devoțiune nu ajută. Și apoi Rama este luat de Dumnezeu atotputernic, ca încarnarea Dumnezeului atotputernic. Vedeți ce am făcut din bietul Dumnezeu atotputernic? L-am devalorizat. O devalorizare atât de mare. Cineva își scrie numele lui Rama pe frunte, Rama pe brațe, Rama pe piept și poartă haine inscripționate cu Rama, 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 așa încât Rama să știe că el este un mare credincios al lui Rama. Ca și cum Rama ar fi foarte doritor să-și audă numele, mereu numele său, numele său. Oamenii continuă să recite tot timpul numele lui. Dacă el este creatorul lumii, atunci ar fi trebuit să creeze oamenii care doar să recite într-una Rama, Rama și nimic altceva, pentru că el este îndrăgostit atât de tare de aceste cuvinte. Dacă iubește cu adevărat doar numele lui, atunci este o persoană egocentrică. Ce persoană egoistă! Se spune că Dumnezeu a creat oamenii după asemănarea sa. Dar eu cred altfel. Oamenii l-au creat pe Dumnezeu după asemănarea lor, conform propriilor lor înclinații. Noi vrem un astfel de Dumnezeu. Continuăm să-i recităm numele, iar el se umflă în pene. Apoi orice am face ne va răsplăti, ne va acorda un beneficiu sau altul. Noi creăm acest tip de Dumnezeu, din propria noastră imaginație, din propria noastră creație. De exemplu, există un goenca nebun, care este foarte îndrăgostit de numele său. În fiecare zi oamenii trebuie să vorbească despre goenca, 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 la radio, goenca, goenca, la televizor, goenca, goenca, în ziare, goenca, goenca. Și oamenii construiesc temple, ridică statui în cinstea lui Goenca, apoi încep să danseze. Hari Goenca, Hari Goenca! Acest Goenca se umflă în pene, minunat! Este atât de nebun acest Goenca. Când el creează un Dumnezeu imaginar, creează un Dumnezeu de acest fel, care se umflă în pene auzindu-și numele. Uite ce am făcut, bietul Dumnezeu. Bietul Dumnezeu, dacă el există, l-am devalorizat atât de mult. Acest lucru se întâmplă dacă devoțiunea devine devoțiune oarbă. Uitați să fiți inspirați de calități și uitați să dezvoltați aceste calități în dumneavoastră înșivă, pornind de la această inspirație. Această devoțiune devine dăunătoare. Cineva spune, sunt un mare credincios al lui Iisus Hristos. O, minunat! O persoană atât de sfântă, un prinț printre sfinți, este atât de sfânt. Dacă cineva este sfânt sau nu, unitatea de măsură este ce fel de minte are acea persoană în momentul morții. Și ce fel de minte avea el? A fost torturat până la moarte, crucificat. În timp ce era torturat, nu a avut nicio urmă de furie, aversiune sau ură față de oamenii care îl torturau. Numai dragoste, compasiune. Ei nu știu ce fac, sunt ignoranți. Fie ca ei să nu fie pedepsiți pentru faptele lor, sunt atât de ignoranți. Numai dragoste, numai compasiune, o persoană cu adevărat sfântă. Dacă cineva spune, sunt un credincios al lui Iisus Hristos și nu își dezvoltă niciun pic dragostea, compasiunea și bunăvoința față de ceilalți, atunci această devoțiune este devoțiune oarbă. Cineva vine la mine și spune, sunt un credincios al lui Iisus Hristos pentru că accept că El a fost Fiul lui Dumnezeu. El a fost Fiul lui Dumnezeu și ce dacă? Ca și cum el ar vrea o confirmare de la dumneavoastră și atunci ar fi foarte fericit, uite câți oameni au confirmat că sunt Fiul lui Dumnezeu. Păi ce fel de Hristos ar fi atunci Hristos? Suntem nebuni. Ce facem? Este oare vreo îndoială că a fost Fiul lui Dumnezeu? El a fost Fiul lui Dumnezeu. La urma urmei, ce este Dumnezeu? Adevărul este Dumnezeu. Dragostea este Dumnezeu. Compasiunea este Dumnezeu. Puritatea este Dumnezeu. Și aici este un produs al adevărului, al dragostei, al compasiunii, al bunăvoinței și al purității. El este un produs al acestora. El este, desigur, Fiul lui Dumnezeu. Aceste calități sunt importante. Dacă noi încercăm să dezvoltăm cu adevărat aceste calități, atunci da, suntem buni credincioși ai lui Iisus Hristos. Altfel nu. Devine o credință oarbă, o devoțiune oarbă. Nu va funcționa. Nu va funcționa. Cineva spune, sunt un credincios al lui Buddha. O, minunat, a fi un credincios al lui Buddha, a avea devoțiune față de Buddha, această persoană complet iluminată, eliberată. Dar, din nou, dacă devoțiunea devine devoțiune oarbă, atunci, dimineața de vreme, acea persoană își va împreuna mâinile și va spune Buddha, sărănângă, ceami, mă refugiez în Buddha, mă refugiez în Buddha, mă refugiez în Buddha. Mă refugiez de 3 ori în Buddha. Acum sunt liber toată ziua să fac orice îmi place. Am o autorizație generală să pot face orice. La urma urmei, de ce m-am refugiat în Buddha? Ca să mă elibereze. În ciuda tuturor faptelor mele rele, el ar trebui să mă elibereze. Altfel, de ce să mă refugiez în Buddha? Nebunie. Nu ați înțeles ce a vrut Buddha să spună atunci când a cerut oamenilor să se refugieze în Buddha. Ce a vrut să spună? Să te refugiezi în calitate, calitatea de iluminare. Iar a te refugia în iluminare înseamnă să dezvolți iluminarea în tine însuți, propria ta iluminare, a nimănui altcuiva îți va da adăpost. Numai ea te va proteja, nu iluminarea altcuiva. Trebuie să te refugiezi în iluminarea ta. Trebuie să dezvolți această calitate. Atunci, da, există un sens în cuvintele mă refugiez în Buddha. Altfel devine o devoțiune oarbă. El nu a fost interesat să înființeze o sectă. Nu a vrut ca tot mai mulți oameni să spună mă refugiez în Buddha pentru a avea o sectă mai mare. Nici vorbă. Fiind plin de compasiune, era interesat să vadă că oamenii se eliberează din suferința lor. Oamenii pot aparține oricărei secte. Nu este nicio diferență. Oamenii pot fi din această comunitate sau alta, nicio diferență. Dintr-o țară sau alta, nicio diferență. De un sex sau altul, nicio diferență. Există suferință. Iar prin iluminarea lui, Buddha a oferit o cale. Datorită iluminării sale, a găsit calea care l-a făcut iluminat. Și, din compasiune, el a oferit această cale. Dacă nu mergi pe cale, devoțiunea nu este devoțiune, nu funcționează. El ne-a învățat cum să-i arătăm respect lui Buddha. Buddha nu este numele niciunei persoane, este calitatea celui iluminat. Oricine poate deveni o persoană iluminată, nu doar Gautama. A deveni iluminat nu este monopolul unei singure persoane. El a spus mereu, înaintea mea au fost nenumărați Buddha și după mine vor fi nenumărați Buddha. El ne-a învățat cum să-i arătăm respect lui Buddha. Așa că atunci când îi arătați respect lui Buddha...
Ye ce Buddha atita ce, ye ce Buddha yanagata.
Toți Buddha din trecut, atita, toți Buddha din viitor.
Pachupanna ce ye Buddha.
Toți Buddha care există acum, fie ca
Aham Vandami Sabada,
fie ca eu să arăt respect tuturor Buddha din trecut, din viitor, din prezent. Atunci nu sunteți implicat într-o sectă, într-o organizație. Atunci obțineți inspirație din iluminare, calitatea de iluminare, pentru a încerca să dezvoltați această iluminare în dumneavoastră înșivă. El ne-a explicat cum să-l omagiem pe Buddha. Ori de câte ori îl omagiem pe Buddha,
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa. Omagiez pe oricine are aceste calități. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Care este deplin eliberat, deplin iluminat, iluminat prin propriile sale eforturi. Unei astfel de persoane îi aduc omagiu. Aduceți omagiu. Faceți ceea ce se numește puja. Există o puja care este numită Samisa puja, o puja impură. Aveți o imagine a lui Buddha. Oferiți bețișoare parfumate, flori și dulciuri, vă înclinați și spuneți, fac această puja în fața lui Buddha. Nu. Niramisa puja. Ce este niramisa puja? Puja pură. Și el a spus.
Dhammanu dhamma patipattiya Buddhang pujemi.
Când fac puja pentru Buddha, aceasta înseamnă că arăt respect lui Buddha mergând pe calea Dhamma, de la nivelul cel mai grosier la cel mai subtil. Începeți cu Shila, partea cea mai grosieră a Dhammei. Apoi continuați cu Samadhi, mai subtilă decât precedenta. Continuați cu Panya, și mai subtilă decât precedenta. Transcendeți și aceasta și experimentați Nibbana, realitatea ultimă, cea mai subtilă. Acesta este modul în care îi aduceți omagiul lui Buddha.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi.
Învățătura Dhamma trebuie să fie foarte bine înțeleasă. Respectul față de cineva, devoțiunea pentru cineva, nu trebuie să devină devoțiune oarbă, altfel nu funcționează. Similar, având respect față de Buddha, acea persoană trebuie să-și reamintească mereu calitățile lui Buddha. Care sunt calitățile lui Buddha? Acestea sunt calitățile lui Buddha.
Ete piso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi Sattha deva manussanam buddho bhagavati.
Iti piso bhagava. El este un bhagavan. Ce este un bhagavan? În 25 de secole, India a pierdut înțelesul cuvântului bhagavan. Astăzi răsar bhagavani peste tot, ca broaștele după ploaie. Bhagavan nici colo. Toată lumea pretinde sunt un bhagavan. Cum așa un bhagavan? Ce era un bhagavan în urmă cu 25 de secole?
Bhagga ragu ti bhagava, bhagga doso ti bhagava, bhagga moho ti bhagava.
Cel care a distrus toată raga, aviditatea, toată aversiunea, doșa, și toată ignoranța, iluziile, închipuirile, moha. Cel care trăiește în gloria eliberării este un bhagava. Așa că, dacă aceste impurități nu sunt eradicate, este greșit să te consideri un bhagava. Buddha este un bhagava, un bhagavan. Căpătați inspirație pentru a dezvolta calitățile sale. Puțin câte puțin, vă eliberați de ragă, vă eliberați de doșă, vă eliberați de moha, aviditate, aversiune, ignoranță. Astfel arătați cu adevărat respect lui Buddha. Aveți devoțiune reală față de Buddha. Arahang. Din nou, în limba veche a Indiei, Ari înseamnă dușmani, Hang înseamnă cineva care a ucis și a ucis toți dușmanii. Un apostol al non-violenței, cum ar putea să omoare pe cineva? Totuși, el și-a ucis toți dușmanii. Cine sunt dușmanii noștri? Nimeni din afară. Nimeni din afară nu este dușmanul nostru. Propriile noastre impurități sunt dușmanii noștri. Cineva care a ucis toate aceste impurități, nu are nicio urmă de negativitate în minte, a devenit un arahang și a ucis toți dușmanii. Samma Sambuddho. El a devenit complet iluminat prin propriile sale eforturi. Fiecare trebuie să devină complet iluminat prin propriile eforturi. Cineva care nu face eforturi și așteaptă o putere supranaturală, o putere invizibilă ca să-l facă iluminat, acela nu a înțeles ce este Buddha. Samma Sambuddho. Fiecare persoană trebuie să-și găsească propria salvare, să-și obțină propria iluminare, iluminarea prin propriile sale eforturi.
Ete piso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno.
Cel care este perfect în vidya și perfect în acharana. Aceasta înseamnă în practică, precum și în teorie. Cel care înțelege Dhamma la nivelul cel mai înalt, vijja, înțelepciune. Iar apoi o aplică în viață. Aceasta este calitatea de Buddha.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Orice spune, aplică în viață. Orice practică, doar despre aceasta vorbește, nimic altceva. De aceea este numit tathagata, cel care a mers pe calea experienței personale a adevărului. Adevărului și a atins țelul adevărului ultim. Dacă spunem că suntem credincioși al lui Buddha, trebuie să urmăm această cale. Pas cu pas, cu adevărul, Vijjacharana Sampanno. Sugato. Fiecare pas făcut de această persoană este un pas corect. La nivel fizic, vocal, mental, nu poate face nimic care să dăuneze altora. Noi, de asemenea, încercăm să dezvoltăm această calitate în noi înșine. Orice pas al nostru, orice acțiune a noastră, ar trebui să fie pentru binele altora. Ar trebui să nu facă rău altora. Lokavidu. Cel care a realizat adevărul întregului univers în cadrul corpului. Noi, de asemenea, facem pași în a experimenta adevărul întregului univers în cadrul corpului. Întreaga sa viață, el a continuat să servească oamenii, cu atât de multă compasiune. A devenit iluminat la vârsta de 35 de ani și a murit la 80 de ani. 45 de ani, zi și noapte, a servit oamenii. Există suferință de jur împrejur, oamenii sunt atât de nefericiți. El a descoperit o tehnică minunată, o cale minunată și, din compasiune, a continuat să servească zi și noapte. De-abia dacă dormea 2 sau 3 ore și acelea doar stând întins cu conștientizare și înțelepciune, restul timpului servea. Întreaga sa viață a continuat să servească oamenii. Ajuns în cel de-al 80-lea an de viață, el anunță: peste 3 luni voi părăsi acest corp. Oare unde ar trebui să merg? În acea vreme se afla undeva în partea de est a Indiei. A decis să meargă la Kushinagar, un oraș mare în centrul părții de nord a Indiei. Ajunse acolo. Era o noapte cu lună plină. La sfârșitul acestei nopți cu lună plină își va da ultima suflare. Stă întins sub un copac. Servitorul său, Ananda, îi este alături pentru a-l sluji. Și, deodată, un gând apare în mintea lui Ananda. Mâine dimineață, la începutul zilei, el nu va mai fi. Există mii de oameni în oraș care sunt adepții lui. Când vor afla că a venit atât de aproape de oraș, se vor gândi: Ananda, acest nebun, nu ne-a anunțat. Dacă ne-ar fi anunțat, cel puțin i-am fi prezentat omagiile cât mai era în viață. Este datoria mea, trebuie să-i anunț. Merse în oraș și anunță doar o persoană sau două. Știrea se răspândi pretutindeni ca focul. Oamenii începură să vină în număr mare. Mâine dimineață el nu va mai fi aici, așa că trebuie să-i prezentăm omagiile cât timp mai este în viață. Vin în număr mare de oameni. Ananda nu știe cum să se descurce cu ei. El le cere: vă rog, veniți pe rând, așa încât tot mai mulți oameni să poată să-i prezinte omagiile și să plece. Prezentați omagiile și plecați. Prima parte a nopții s-a încheiat. S-a încheiat partea de mijloc a nopții. Acum se scurge ultima parte a nopții. În câteva minute își va da ultima suflare. Totuși mai este încă o mare adunare de oameni. Cineva din capul rândului refuză să se miște. Nu. Vreți ca eu doar să merg și să prezint omagiu acestui corp? Ce voi obține din asta? Vreau să merg să învăț de la el această minunată tehnică. Știu că este complet iluminat, el cunoaște tehnica. Cine știe ce veți preda voi după ce el moare? Poate veți preda corect, dar poate nu. Vreau să învăț tehnica cât timp el trăiește. Ananda spune: uite, în câteva clipe își va da ultima suflare, nu este momentul ca să te învețe Dhamma. Dar el insistă: nu. Foarte bine, dacă nu vrei să-ți prezinți omagiile, pleacă, lasă locul pentru alții, lasă-i să vină. El nici nu-și prezintă omagiile, nici nu se mișcă din loc. Aceste cuvinte ajung la urechile lui Buddha. Cineva a venit la Gange după apă pentru a-și potoli setea și oamenii îi spun: nu, tu nu poți să-ți potolești setea, nu poți lua apă, prezintă-ți doar omagiile Gangelui și du-te. Gangele începe să se reverse. Gangele compasiunii începe să se reverse. Ananda, dă-i voie să vină. El are nevoie de Dhamma. El este persoana potrivită pentru a-i se da Dhamma. Are nevoie de ea. Trimite-l, îl voi învăța Dhamma. În timp ce își dădea ultima suflare, el preda Dhamma. Măcar o persoană să capete calea. Nu trebuie irosit niciun moment. Doar servind oamenii, fără să-i pese de propriul confort, ajutând oamenii. Dacă noi dezvoltăm chiar și un pic de astfel de compasiune, astfel de dragoste, astfel de bunăvoință, astfel de serviciu dezinteresat, atunci are sens să ne numim adepți ai lui Buddha. Altfel, este doar un rit sau un ritual. Nu ajută la nimic. Cineva spune, mă refugiez în Dhamma. Am mare devoțiune față de Dhamma, învățătura lui Buddha. Ce este Dhamma? Dacă cineva nu înțelege ce este Dhamma, dacă cineva doar spune, mă refugiez în Dhamma, nu funcționează. Vă refugiați în Dhamma dacă trăiți o viață Dhamma și dezvoltați Dhamma în dumneavoastră înșivă. Dacă dezvoltați în dumneavoastră înșivă Shila, Samadhi și Panya, atunci are sens să spunem, mă refugiez în Dhamma. Altfel, este fără scop, fără sens. Și ce este Dhamma? Dhamma nu este o sectă. Dhamma nu este o religie organizată. Dhamma este legea universală, legea naturii. Dacă cineva a început să-și trăiască viața conform cu legea naturii, atunci, da, acela s-a refugiat în Dhamma. El a explicat care sunt calitățile Dhammei, cele 6 calități ale Dhammei. Trebuie să continuăm să înțelegem dacă aceste calități sunt în noi înșine sau nu. Altfel, în numele Dhammei ne putem lăsa prinși printr-o sectă, o credință, o dogmă. Care sunt calitățile Dhammei pure?
Svakkhato Bhagavata Dhammo.
Svakkhato trebuie explicată foarte clar. Nu este niciun fel de misticism, nici o acrobație intelectuală, nimic din toate acestea. Este foarte simplă. Trebuie explicată în cuvinte atât de simple, încât orice om normal să o poată înțelege. Dacă oamenii nu înțeleg, nu o pot urma. Aceasta nu este un joc pentru filozofi sau pentru savanți. Este ceva ce oamenii trebuie să înțeleagă și să urmeze. De aceea, prima calitate a Dhammei este Svakkhato, Svakkhato. Apoi, Sandittiko. Orice experimentați prin experiență directă. Adevărul pe care îl experimentați dumneavoastră înșivă. Acesta este Dhamma. Adevărul experimentat de o persoană iluminată nu este adevăr pentru dumneavoastră. Adevărul, așa cum este explicat în scripturi, nu este adevăr pentru dumneavoastră. Adevărul experimentat de profesorul dumneavoastră nu este adevăr pentru dumneavoastră. Ceea ce experimentați dumneavoastră, Sandittiko, cu proprii ochi, cu propria experiență directă, pas cu pas, pas cu pas, poate că veți începe cu un adevăr foarte grosier. Nu are importanță. Acesta este adevărul dumneavoastră, propria experiență, propria înțelepciune. Și continuați să lucrați pe cale cu adevărul, adevărul. Cu siguranță veți experimenta adevărul mai subtil, mai subtil, mai subtil. Explorați întregul câmp al minții și materiei. Experimentați adevărul minții și materiei. Apoi îl transcendeți și experimentați ceva ce este dincolo de minte și materie.
Svakkhato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko.
Akaliko. Nu ar trebui să treacă mult timp până să obțineți fructele practicii Dhamma. Nu înseamnă că acum practicați Dhamma și obțineți beneficiile practicii după moarte. Nu înseamnă că îndepliniți vreun rit, vreun ritual, vreo ceremonie anume și după aceea veți renaște în al 7-lea cer sau în al 11-lea cer. A revenit cineva din al 7-lea cer să ne spună că a îndeplinit anume rituri și acesta este motivul pentru care a ajuns în al 7-lea cer? Nu are niciun sens. Ce câștigați acum contează. Bineînțeles, veți obține beneficii și după moarte. Dar ce beneficiu aveți acum? Dacă nu aveți acum niciun beneficiu, atunci aceasta nu este Dhamma. Trebuie să faceți pași pe calea Dhamma și trebuie să obțineți beneficiile efectuării acestor pași. Numai atunci este Dhamma pură. Altfel, nu este Dhamma. Cineva îmi dă un cec cu scadența în viitor? Un cec cu scadența în viitor la o bancă din ceruri care nu există? Ce pot să fac cu un asemenea cec cu scadența în viitor? Trebuie să obținem beneficii. Akaliko. Nu trebuie să fie nicio distanță între acțiunile mele și fructele pe care le obțin. Akaliko. Trebuie să apară o schimbare în viață. Dacă ați început să faceți cu adevărat pași pe cale, trebuie să apară o schimbare, aici și acum, în chiar această viață, o schimbare în bine.
Ehi passiko.
O altă calitate importantă a Dhammei. Dacă cineva a început să facă cu adevărat pași în Dhamma, trebuie să judece, să examineze dacă este cu adevărat Dhamma sau nu. Ehi passiko. Înțelesul literal este vino. Vino și încearcă tu însuți. Vino și examinează tu însuți. Vino și experimentează tu însuți. Ehi passico. Oamenii vin la cursuri ca acesta. Unii în ziua a patra, unii în ziua a cincea, unii în ziua a șasea încep să se gândească. Oh, este atât de minunat! Ar trebui să facă și mama un curs. Ar trebui să facă și tata unul. Acesta sau acela ar trebui să facă un curs. Și deodată vă dați seama, sunt aici să-mi observ respirația, senzațiile, mă voi gândi mai târziu la toate acestea. Și din nou, după câtva timp, începeți să vă gândiți. Oh, acesta sau acela este o persoană foarte nefericită. Cu siguranță această persoană ar trebui să facă cursul. Aceasta este ehi passico. Aceasta este calitatea dammei. Nu jucați un joc intelectual. Nu jucați un joc devoțional sau emoțional. Experimentați cu adevărat ceva. Unii vin la cursuri și spun, discursurile au fost minunate. Ce discurs a fost minunat? Damma a fost minunată. Dacă o transformați într-un divertisment intelectual, atunci nu funcționează. Oamenii vin aici și meditează. Pentru că ei meditează, nu pot să reziste. Când cele 10 zile s-au încheiat, încep să se gândească că atunci când se vor întâlni cu cineva, îi vor spune, o, este atât de minunat, am gustat-o, este atât de bună, m-a ajutat, mergi și tu și încearcă. Acesta este etalonul pentru a măsura dacă cineva a gustat Dhamma cu adevărat sau nu. Dacă cineva a gustat Dhamma cu adevărat, va avea negreșit un beneficiu. Și când cineva are un beneficiu, simte că vrea să împartă acest beneficiu cu alții. Dacă cineva este un bun scriitor, simte că ar vrea să scrie ceva, astfel încât tot mai mulți oameni să afle despre Dhamma. Oamenii nu știu că o astfel de tehnică este răspândită, este predată. Dacă cineva este un bun orator, va ține conferințe aici colo. Dacă cineva stă bine din punct de vedere financiar, va încerca să dea din ce în ce mai mulți bani, astfel încât din ce în ce mai mulți oameni să poată veni și să profite din ea. Nu pentru că vreți să se mărească secta dumneavoastră. Acum este o sectă mică, hai să fie o sectă vipassana mai mare. Nici vorbă. Pretutindeni oamenii sunt nefericiți. Dacă tot mai mulți oameni vin în contact cu Dhamma, dacă vin în contact cu această tehnică, ei se vor elibera de suferința lor. Veți simți această dragoste, această compasiune. Iar apoi unii simt, când am fost la curs, toate facilitățile mi-au fost date pentru că cineva a donat pentru mine. Și nu numai atât, dar foarte mulți oameni m-au servit în mod altruist. De aceea am putut să meditez în pace, atât de confortabil. Trebuie să ofer și eu 10 zile din viața mea. Trebuie să merg să servesc la unul din cursuri. În felul acesta, oamenii vin să-și ofere serviciile. Ehi passico, fie ca tot mai mulți oameni să obțină beneficiu. Este bine când cineva oferă dana, o donație, pentru ca mai mulți oameni să profite de facilități. Dar este mult mai bine când cineva face o donație prin serviciu. Vedeți, intenția contează. Când dați bani, îi dați pentru a ajuta oamenii să se elibereze de suferința lor. Dați bani pentru mâncarea cuiva, dați bani pentru apa cuiva sau pentru medicamentele cuiva. Toate acestea sunt bune. Dar când dați bani pentru predarea dammei, nu există nimic comparabil cu aceasta. Intenția dumneavoastră este ca oamenii să se elibereze de suferință, de toată suferința. Când dați bani, acel moment în care v-ați decis să donați bani a fost un moment bun. Intenția dumneavoastră a fost minunată. Când efectiv ați dat banii, intenția a fost minunată. Dar când serviți timp de 10 zile, timp de 10 zile în continuu serviți, și în fiecare moment când sunteți acolo o simțiți, a, iată, atât de mulți oameni capătă Dhamma. Iată, atât de mulți oameni se eliberează de suferința lor. Timp de 10 zile, în continuu, vă dezvoltați acest parami, vă dezvoltați această intenție, această intenție Dhamma. Este minunat! Cei care au efectuat un astfel de serviciu află acest lucru. Știu din propria mea experiență, când cineva începe să servească, propria meditație devine din ce în ce mai puternică. Când dați mâncare cuiva, natura vă va ajuta să nu suferiți de foame. Similar, când dați Dhamma cuiva, în schimb, Dhamma dumneavoastră va deveni din ce în ce mai puternică. Primiți mai multă Dhamma. Astfel, în felul acesta, oamenii se gândesc din ce în ce mai mult la calitatea de ehi passico. Servesc din ce în ce mai mult, astfel încât tot mai mulți oameni să poată primi Dhamma, tot mai mulți oameni să primească Dhamma. Aceasta este calitatea, etalonul pentru a măsura dacă cineva a practicat Dhamma cu adevărat sau nu.
Oppaneiku.
Dacă este Dhamma pură, atunci fiecare pas pe care îl faceți pe cale vă duce din ce în ce mai aproape de țelul final. Calea este astfel, ca o autostradă, fără curbe aici colo. Nu este ca o alee care se înfundă și de unde trebuie să vă întoarceți, nici vorbă. Fiecare pas vă poartă către țelul final. Aceasta este Oppaneiku.
Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari.
Este benefică la început, este benefică la mijloc, este benefică la sfârșit. Dacă practicați doar Shila, vedeți că începeți să aveți beneficii. Practicați Samadhi, obțineți și mai multe beneficii. Practicați Panya, mult mai multe beneficii. Ajungeți la țelul final, nenumărate beneficii. Fiecare pas, fiecare pas pe care îl faceți pe cale dă rezultate, rezultate bune. Niciun singur pas, nici chiar un mic efort pe care îl faceți pe calea Dhammei nu este irosit, nu se irosește nimic. Aceasta este Oppaneiku.
Paccattang veditabbo vinyuhiti.
Paccattang, experimentare directă de către oricine. Puteți aparține oricărei secte, oricărei comunități. Nu este nicio diferență. Dhamma este pentru toți. Oricine poate obține beneficiile Dhammei prin practica proprie. Nu trebuie mai întâi să vă convertiți la această religie anume, iar apoi această religie va începe să vă ajute. Nici vorbă de așa ceva. Atunci ceva ar fi greșit. Oricine poate fi beneficiarul Dhammei. Un hindus poate să rămână hindus. Un creștin rămâne creștin. Un evreu, evreu. Un musulman, musulman. Un budist, budist. Nu este nicio diferență. O ființă umană este o ființă umană. Din ignoranță continuăm să generăm aviditate, aversiune, ignoranță. Și din această cauză rămânem atât de agitați, atât de nefericiți. Calea este pentru a vă scoate din suferință prin eliminarea impurităților din minte. Oricine poate practica și va obține același rezultat. Paccattang veditabbo. Trebuie să fie prin experiență directă. Dacă jucați un joc intelectual, nu funcționează. În întreg spectrul spiritualității din India, înaintea lui Buddha, în timpul lui Buddha și după Buddha, aceeași învățătură exista. Eliberarea de aviditate, eliberarea de aversiune, eliberarea de iluzie și închipuire. Aceasta nu era ceva nou, nimic nou. Dar totul era la nivel intelectual, la nivel emoțional. Aici însă era ceva cu adevărat nou. Apăruse cineva care a arătat la nivelul realității cum să ne eliberăm de aviditate. Observați-vă senzația. Aviditatea dumneavoastră începe din cauza unei senzații plăcute. Eliberați-vă de aversiune. Urmăriți senzația dumneavoastră, observați-o. Ori de câte ori există o senzație neplăcută, numai atunci începe aversiunea. Iată că cineva preda la nivel practic. Aceasta este Paccattang Veditabbo. Trebuie să înțelegem realitatea la nivelul de Vedana și să ne eliberăm de suferință.
Vinyuhi.
Orice om înțelept o poate face, o poate practica, ea este aplicabilă tuturor. Acestea sunt calitățile Dhammei. Înțelegând aceste calități, dacă începem să mergem pe cale, vom avea negreșit beneficii. În mod similar, când spunem, mă refugiez în Sangha, nu ne refugiem în vreo persoană, ci în calitatea persoanei. Oricine merge pe calea dreaptă.
Supatipannu bhagavato savaka sangho. Ujupatipannu bhagavato savaka sangho. Nyayapatipannu bhagavato savaka sangho. Samichipatipannu bhagavato savaka sangho.
Oricine merge pe calea dreaptă, calea corectă, calea adevărului, calea înțelepciunii și, mergând pe cale, ajunge la stadiul de persoană sfântă, este numit Sangha. Există 4 stadii ale eliberării. Dintre ele, dacă cineva a atins cel puțin primul stadiu, numai acela este un Sangha adevărat. Văzând o persoană atât de sfântă, cineva se simte inspirat. Și cu această inspirație începe să meargă pe cale. Aceasta înseamnă a te refugia în sangha. Devoțiunea este o devoțiune bună, cu înțelepciune, atunci când începem să aplicăm Dhamma în viață, când începem să dezvoltăm calitățile în propria noastră viață. Acesta este Sadda, primul nostru prieten important. Al doilea prieten important. În limba acelor zile era numit Virya. Virya înseamnă efort. Din nou, trebuie să fie un efort corect. Dacă nu știți cum să faceți efort corect, faceți efort în direcția greșită și nu obțineți rezultatul. Efort corect. Ce trebuie să faceți? Există o poveste în țara noastră, în India. Într-o noapte cu lună plină, în orașul Varanasi, un foarte vechi oraș sfânt din India de Nord, patru prieteni s-au decis să meargă toată noaptea la plimbare cu barca. Au luat o barcă. Dar Varanasi este Varanasi. Este orașul hașișului și al bangului. Se fumează mult bang și se bea mult bang. Ei au făcut toate acestea. Apoi au început să vâslească. Au vâslit întreaga noapte. Au vâslit, au transpirat. Când se lumină de ziua, au văzut că barca nu se mișcase nici măcar un centimetru. Era tot acolo unde fusese. Hei, ce se întâmplase? Unul dintre ei descoperi funia cu care barca era legată de un copac de pe mal. Nimeni nu dezlegase această funie. Funia ignoranței vă leagă acolo și dumneavoastră continua să vâsliți, să vâsliți, să transpirați, să transpirați. Ce veți câștiga? Trebuie să știți cum să lucrați și apoi să lucrați corespunzător, cu înțelepciune, înțelegând ce este calea, înțelegând ce este tehnica. Da, veți ajunge la țelul final. Altfel, toate eforturile dumneavoastră vor fi irosite. Virya. Și al treilea prieten important este sati, conștientizarea. Conștientizarea. Cuvântul sati are două înțelesuri. Un înțeles al cuvântului sati, smrti, este amintire. Uneori oamenii îl înțeleg în acest sens, amintirea, începeți să vă amintiți. Dar această amintire a trecutului nu este parte a tehnicii de eliberare. Celălalt înțeles al lui sati este conștientizarea. Iar conștientizarea este mereu a momentului prezent. Nu puteți fi conștienți de trecut. Puteți să aveți doar amintiri despre el. Nu puteți fi conștienți de viitor. Puteți doar să vă gândiți la el, dar nu puteți fi conștienți de el. Conștientizarea trebuie să fie permanentă și poate fi mereu numai a momentului prezent. A momentului prezent. Moment de moment. Orice experimentați, sunteți conștienți de aceasta. Orice experimentați, sunteți conștienți de aceasta. Conștient la nivelul de suprafață și conștient la nivel profund. Când lucrați cu senzațiile, sunteți conștient la nivelul profund. Când mergeți, sunteți conștient că mergeți. Când mâncați, sunteți conștient că mâncați, dar în același timp sunteți conștient de propriile senzații. Dacă lipsește conștientizarea, atunci nu veți ajunge la țelul final. Puteți fi foarte conștient când mergeți, dezvoltați o minunată facultate de a rămâne atent la toate activitățile dumneavoastră. Dar aceasta nu vă va duce la țelul final al eliberării, dacă ignorați senzațiile dumneavoastră. Dau exemplul unei acrobate. Ea merge pe sârmă și este atât de conștientă de fiecare pas. Dacă nu este atentă, ar putea să cadă și și-ar rupe o mână, un picior, sau ar putea chiar muri. Așa că la fiecare pas este atât de conștientă, atât de atentă, dar ea nu poate deveni un arahant. Nu poate deveni complet eliberată, pentru că nu știe ce senzații are și nu știe cum să rămână ecuanimă față de ele. Sau o balerină pe scenă. Este conștientă de fiecare pas, de fiecare acțiune și totuși nicio senzație. Aceasta nu o va duce la țelul final. Senzația este învățătura lui Buddha. Când lucrați cu senzația, sunteți conștient de senzație și înțelegeți natura ei anicca. Și cu această înțelegere vă păstrați ecuanimitatea. Atunci sunteți pe calea eliberării, pentru că acesta este modul prin care schimbați obiceiul minții la cel mai adânc nivel. Altfel, doar lucrați la nivelul de suprafață al minții. Așa că sati trebuie să fie sati corect, cu înțelepciune corectă, înțelegând ce este sati. Apoi lucrați corespunzător cu sati și veți ajunge la țelul final. Iar apoi samadhi. Din nou, samadhi trebuie să fie samma samadhi, tipul corect de samadhi. Înțelegerea trebuie să fie corectă referitor la ce este samadhi. Simpla concentrare nu funcționează.
Kusal cittasya ekaggata.
Concentrarea trebuie să fie a unei minți pure. Aceasta înseamnă că fundamentul trebuie să fie eliberat de ignoranță. Dacă aveți un obiect imaginar și cu ajutorul acestui obiect imaginar vă concentrați mintea, nu este Samma Samadhi. Sau la baza minții aveți aviditatea, doriți ceva. Prin acest samadhi voi obține una sau alta, nu funcționează. Sau aveți la baza aversiune, nu funcționează. Eliberați de aviditate, eliberați de aversiune, eliberați de imaginație. Obiectul pe care îl experimentați moment de moment, sati, moment de moment, moment de moment. Atâta timp cât continuați să fiți conștient de realitatea din fiecare moment, din fiecare moment. Acesta este samadhi real. Și al cincelea, prieten, pannya, înțelepciune, upekkha, ecuanimitate. Foarte important. Din nou, dacă această pannya, această înțelepciune este doar la nivel intelectual sau doar ceva ce ați auzit sau citit, sutta maya pannya sau cinta maya pannya nu funcționează. Trebuie să fie bhavana maya pannya. Aceasta este contribuția adusă umanității de către Buddha, bhavana maya pannya. Trebuie să experimentați înțelepciunea la nivelul propriilor senzații. Atunci este pannya reală. Înțelepciunea la nivelul senzațiilor este experiența dumneavoastră directă și ecuanimitatea. Înțelepciunea, aceasta vă menține liber de aviditate, liber de aversiune la cel mai adânc nivel al minții. Aceasta este ceea ce ați început să faceți aici. Aceasta este ceea ce trebuie să practicați în viața dumneavoastră. În viața de zi cu zi sunteți conștient de senzații și totuși nu reacționați cu aviditate, nu reacționați cu aversiune. Continuați să înțelegeți, aceasta este anicca, anicca, și mintea devine ecuanimă. Atunci veți descoperi cum această ecuanimitate a început să se manifeste ea însăși în viața de zi cu zi. Trebuie să se manifeste. Dacă doar ați acceptat anicca, dacă ați acceptat ecuanimitatea numai la nivel intelectual sau la nivel devoțional, nu puteți să vă așteptați să se manifeste în viața de zi cu zi. În viață vor veni cu siguranță suișuri și coborâșuri, cu siguranță vor veni greutăți. Cum să tratezi cu ecuanimitate toate aceste situații din viața de zi cu zi? Atunci, da, pannya este pannya reală. Încă o poveste din țara noastră. Un om foarte bogat a murit de bătrânețe. Și, potrivit obiceiului de acolo, cei doi fii ai săi au început să trăiască împreună, într-o singură familie mare. Pentru câtva timp ei au continuat să trăiască în comun. După o vreme, au apărut unele neînțelegeri. Au început să se certe. Apoi au împărțit întreaga avere. Banii, bijuteriile, pământul, totul a fost împărțit jumii-juma. Când toate s-au împărțit, cineva a găsit un pachet ascuns undeva. L-au scos la iveală. Ce era? I-au găsit în el două inele. Unul era un inel obișnuit de argint. Celălalt avea încrustat un diamant foarte valoros. Fratele cel mare a început să dezvolte lăcomie. A încercat să explice celui mai mic: mi se pare că aceasta nu este agonisit de tatăl nostru. Cel mai probabil a fost transmis din generație în generație și de aceea trebuie transmis generațiilor următoare. Eu, fiind fratele mai mare, mai bine să-l păstrez eu, ca să continue să fie transmis generațiilor următoare. Dacă îl vindem și împărțim banii, îl vom pierde. Așa că mai bine îl păstrez eu. Tu, mai bine îl păstrez pe cel de argint. Fratele mai mic a zâmbit. Foarte bine, fii fericit. Tu să fii fericit cu inelul de diamant, eu voi fi fericit cu cel de argint. Apoi fiecare s-a întors la viața lui, trăind separat. Au continuat să vină suișuri și coborâșuri, suișuri și coborâșuri. Fratele mai mare, cel cu inelul de diamant, când venea primăvara, devenea atât de exaltat. Iar când primăvara se termina și venea toamna sau iarna, devenea atât de deprimat, atât de deprimat, pierzându-și mereu echilibrul minții. Orice înfrunta în viață își pierdea echilibrul minții. Făcea tensiune, tensiune, hipertensiune. Lua un calmant, acel calmant, un super calmant. O pilulă pentru insomnie, o super pilulă pentru insomnie. Până la urmă a ajuns la stadiul în care i-au fost aplicate șocuri electrice. Acesta era fratele cu inelul de diamant. Celălalt frate, cu inelul obișnuit de argint, a început să se gândească. Tatăl meu a ținut la loc sigur acel inel valoros de diamant. Asta este de înțeles. Dar oare de ce acest inel obișnuit de argint? Trebuie să aibă un sens, un scop acest lucru. A început să-l examineze și a văzut că ceva fusese inscripționat pe el. Citi ce era scris. Spunea, și aceasta se va schimba. Oh, și aceasta se va schimba. Aceasta este învățătura tatălui meu. Și aceasta se va schimba. Totul se schimbă. Și-a pus inelul pe degetul cel mic. Când venea primăvara, se bucura de ea. Nu fugea de ea, se bucura de primăvară, privind la degetul său. Da, și aceasta se va schimba, nu este eternă. Când trecea, el zâmbea. Știam că urma să se schimbe, s-a schimbat și ce dacă nu-mi pasă. Nu-și pierdea echilibrul minții. Când venea iarna, din nou se uita la inelul său. Și aceasta se va schimba. Nu plângea, nu se simțea deprimat. Și aceasta se va schimba. Așa este legea naturii, trebuie să se schimbe. Suișuri și coborâșuri, suișuri și coborâșuri, cu siguranță că vor veni în viață. Cu siguranță în viață vor apărea greutăți. Dacă noi continuăm să înțelegem, și aceasta se va schimba, și aceasta se va schimba. Nu-i necesar să ne uităm la inel, inelul din interior, realitatea din interior. Avem această moștenire de la Buddha. Observați realitatea din interior, și aceasta se va schimba. Există o experiență foarte dureroasă. Oh, aceasta se va schimba. Există un flux foarte plăcut. Oh, aceasta se va schimba. Cu siguranță, schimbarea este acolo. O experimentați. Oricare este adevărul pe care îl experimentați în interior, același adevăr se manifestă în afară. Aceasta se va schimba. Aceasta se va schimba. Și vă mențineți ecuanimitatea perfectă a minții. Atunci, acest prieten este un foarte bun prieten pentru dumneavoastră. Toți acești 5 prieteni sunt prieteni minunați. Nu vă faceți griji din cauza dușmanilor. Niciun dușman nu vă poate face rău. Păstrați cu dumneavoastră acești 5 prieteni și păstrați-i puri, fără nicio impuritate. Cu înțelepciune, înțelegeți cum să vă folosiți de acești prieteni. Și veți vedea cum, pas cu pas, pas cu pas, avansați către țelul final. Aceste 2 zile de meditație sunt zile de meditație foarte serioasă. Aveți grijă să păstrați continuitatea, zi și noapte, exceptând perioadele când sunteți în somn adânc. Altfel, zi și noapte. Nu vă interesează ce fac ceilalți studenți. Pe cont propriu, continuați, continuați. Efectuați o operație foarte adâncă, o operație chirurgicală asupra minții. Eliminați complexe adânc înrădăcinate și eliberați-vă. Cât de multe complexe eliminați, tot atât de multă eliberare obțineți. Eliberarea de suferință. Viața este plină de suferință, pentru că viața este plină de aceste negativități, negativități mentale. Eliberați-vă de ele și bucurați-vă de pacea reală, de armonia reală, de fericirea reală. Fie ca toți să vă bucurați de pacea reală, de armonia reală, de fericirea reală, de fericirea reală.
Sarva mangalam bhavatu sarva mangalam bhavatu. So